في الجنين مدور سميلة.
قال دربه رمانا أنا للدور سميلة اللي سنتكلمنا دوار الجنين.
مرحبا جو، مرحبا لكم السمية تدان البروغرام. في دان الشهر وكل في الشتوى الروزيز كانت عندهم بزون لينونا تانا. Però nejdilkom ukoll illi f'ċertu postijiet fejn iktar taqana jidilha jiena l-kesħa, intom tridu toqgħodu attenti li jekk mhux f'dan ix-xahar, forsi f'Lulju jew anke qawwissu dejjem tħallu iktar għall-aħħar. Però li tibdew minn dan ix-xahar ta' Ġunju fejn intom taraw li m'hemmx dik il-ħafna ħafna kesħa tremenda, allura sewwa li intom titrimjaw ir-roses issa. U jekk intom tridu issa fi żminijiet tista' tax-xitwa, hawn dawk ir-roses li nejdulom bare rooted roses. Tixtruwom jekk intom tridu li bħal ma tafu meta nejdu bare rooted vordiri ma jkunux imħawla fil-ħamrija f'ġewwa qasrija, imma jkunu imħawla għalina ġew ma ilgħawa kif tgħidha minn ġeleli fejn huma ġew tiġa imħawlin u farfrulhom il-ħamrija kollha, ipoġġuhom ġa borża tal-plastik biex daqsxejn xi ħaġa li huma jpoġġu biex l-eruq ma jinxfux. U hawnhekk ngħidulhom berrutit minħabba li inti tixtrihom biċ-ċazzok xi tneħħihom minn ġa din il-borża ngħidilha jien, iva l-parrier ngħidilkom ħslulhom dawk l-eruq qabel tagħmluha fil-ħofra fejn intom triduha. Hawnhekk ir-rows bħalma tafu rieqda tista' tagħmel li trid magħha u ħsara minn sa tagħmlilha xejn. U l-estija int li dan iż-żmien huwa tajjeb ħafna li tagħmlu dawn il-berrutit roses fejn intom triduhom. Ħaġa oħra tant importanti parir ieħor dan, l-standards tgħidu lissa tgħidwarhom. Tafu intom l-standards meta nixtruhom u forsi jekk għadhom għandkom hekk huma qegħdin, ikunu ma biċċa lasta twila. U din il-lasta jkollha dawk il-qafliet ngħidilha jien li forsi jiġu magħha. U inti ma dan iż-żmien kemm ilhom għandek għamiltilha xi qafla oħra sena wara sena dejjem trid tirranġa. Dejjem iva nagħtikom dak il-parri li tħarsu sewwa lejn dawn il-fil il-qafla li jintom għandkom ma' din il-lasta. Għaliex jekk kultant tgħaddi sena tnejn anke tlieta u ma tagħtux każ, din il-qafla tidħol fiz-zokk ngħidlu jien tar-rows, għax ir-rows iz-zokk tiegħu jeħxin xi naqra. U li jiġri hu il-qafla tant tidħol fuq ġewwa li taqta' dak l-enerġija kollha li hemm bejn iz-zokk waqt li hu qed jikber u l-ħsara kbira li jintom tagħmlu. U li dan ma tkunux tafu kif ġara. Għax bħal ma tafu wkoll, l-standards ikunu twal fuq dan it-zokk u mbagħad jinfetħu fit-tul u ma fuq, allura toqgħod qiegħed fuq. U jekk ikollhom it-zokk mhuwiex b'saħħtu biżejjed, jiġi naqra riħ żejjed u ma nixxi ngħidu kollox jitlaq fl-art. Parir ieħor ta' dawn l-standards waqt li qed nitkellem fuqhom, għaliex dawn huma kollha importanti, li meta taqtawhom 80% issa f'dan ix-xahar jew issa fix-xitwa, iduru dawra magħhom illi l-frijej li tħallu fuqhom ikunu tal-istess qies minn kull naħa tagħhom. Għaliex ħin jibdew jikbru ġilli rajt ħafna standards fuq naħa pereżempju tal-lemin ikunu twal iktar minn naħa tax-xellug ħa nitkellem hekk u tkun kif ngħidu huwa bl-Ingliż of balance u x'vera mhix ibbalinċjata kif għandha tkun. U l-istess ħaġa hawnhekk jiġi xi ġurnata birriħ u tmejjillek l-isfel u jinkisirlek kollox minn naħa t'isfel ukoll. Mela iva ħbib, ħudu ħsib sewwa dawn li kif qegħdin ngħidu ir-roses fi żmien issa tax-xitwa u taraw xi ġmiel ta' roses ikollok meta jasal staġun tar-rebbija għal ħabta ta' Settembru u Ottubru l-aqwa xahar tar-roses, il-ġmiel li jkunu meta mbagħad dak iż-żminijiet bħal ma qedtilkom talfuhom u jien hemmhekk narġa' nfakkarkom.
Qabel tħallina Doris, hemmhekk tajtna pariri u stampa dettaljata ta' kif nieħdu ħsieb ir-roses f'dan iż-żmien tas-sena, qed tinhemmek li wieħed jaqta 80% tar-roses tal-wart, però forsi jkun hawn min jibża li forsi jaqta daqsxejn aktar jew jaqta daqsxejn anqas. dan jagħmel ħsara lill-pjanta tal-roses tal-wart?
Le, ħsara bu wissa jagħmel, però ngħidilkom jien illi iktar ma taqtaw, iktar ir-rose tieħu pjaċir. Pereżempju dawk it-tkuk l-irqaq toqgħux taħsbuha neħħuhom barra mal-ewwel, għax hawnhekk dawn ikunu qegħdin hemm enerġija għal xejn meta qiegħda ġa tibda tikber. Għaliex it-sok tar-rose issa li tinżel kif 80% xin jiġi dak iż-żmien li sajja jibda jkabbar minn hawnhekk jibda ħireġ u jikber kif għandu jikber. Allura toqgħux tibżaw li taqtawhom 80%. Waħda ngħidilkom ukoll illi fejn taraw it-tilqima s'intendi u ġvera ma tistax tinżel l-isfel taħt it-tilqima għax hawnhekk intom sa jispiċċa dik ir-rose tispiċċa minn quddiemkom. Żommu għajnejkom dik it-tilqima jekk standard, jekk bux, skont intom xandkom, ivanka jekk climber, dik it-tilqima qudu attenti li ma tinżlux l-isfel minna, imma iva 80% issa fix-xitwa tridu tagħmluha. Ħalli r-rose iktar tkun b'saħħitha xin qiegħed tibda tikber.
Semmejtinna wkoll Doris li huwa dan iż-żmien tas-sena wkoll biex meta wieħed ikun qed jiżbur dawn ir-roses iżhom xi biċċa u inissel roses ġodda wart ġdid. Inti hawnhekk qed tirreferi għal attipi kollha tar-roses anke dawk li mhumiex standards, jiġifieri anke dawk li jixxabilku.
Iva, kważi prattikament minn dawn ir-roses kollha li semmejna kollha tista' tieħu l-cuttings fi żmien tisa waqt li dawn huma kif ngħidu wa narġa' ngħidha reqdin. Però tinsewx illi jekk inta tieħu cutting minn ta' standards tgħidx li din sa tikber u sassirlek standard u ġvera fuq zokk wieħed, hemmhekk hemm il-prattikament biex intikber inti jekk għandek il-ħila tlaqqama hawnhekk iva tista' tagħmel dak ix-xogħol. Però le, meta tieħu cuttings jekk ta' climber iva tibda titla' l-fuq u tiġi climber. Imma ta' ċertu pjanti oħra dawk jiġu bħala tal-bush ngħidilhom jien li jinżlu l-isfel u jitkabru min isfel għal fuq biss. Meta jiġu li jkunu fuq standards jew fuq weepers, hawnhekk hemmhekk hemm prattikazzjoni oħra ta' meta tiġi mbagħad dik il-ħaġa tat-tilqima ngħidilha jien biex wieħed jagħmilhom kif iridhom. Imma l-cuttings li toħdu wis anka tal-miniatures, però dejjem ngħidilkom skont il-pjanta, skont il-ros li jintom għandkom, għamlu qsari differenti biex meta huma jibdew jikbru inti tkun taf mill-liema inti ħadthom hekk humiex il-bush dawk li huma baxxi, il-miniatures li huma iktar iż-żgħar ngħidilhom jien, jew inkella dawk li huma climbers. Biex meta tiġi inti jew tħawwilhom int jew forsi tagħtihom lil xi ħadd inti jkollok idea hemmhekk x'għandek imħawwil.
U l-aħħar mistoqsija Doris dwar ir-roses, dwar il-wart, il-biċċiet li taqta dawka ma tpoġġihomx fil-kompost, nisuppuni minħabba il-mart li semmejtinna li sta jkun fihom u minħabba x-xewk ukoll.
Waħda minħabba l-mart kieku l-mart minn hawn jew minn hemm bħalma ngħid jiena bħalma tilkom tiġbru anke dak il-molġ kollu minn taħt bil-weraq fil-kompost. Ikun jaħraq dakin erit. Imma minħabba thorns, jew prickles, jew kif jgħidulhom il-lun u ġvera dik il-xewka. Hemmhekk inti dawn ma tistax li sa jispiċċaw. Infatti ngħidilkom biċċa zok ta' rose li jintom tħallu taħta minn sena għall-oħra tiġi qisha bħal biċċa njama bl-imsiemer imwaħla ta' skemm min ngħidilha jien b'saħħitha. Allura għalhekk dejjem il-parir tiegħi li żommu l-barmil tar-rabix bin ma' ġembkom tara li jkun vojt u ġvera ħalli kull qata li toħdu tmur mal-ewwel ġewwa l-barmil u hawnhekk m'għandekx ħsara li inti jista' jiġri lilek jew lil xi tfal jew lil tal-familja anke lill-annimali għax jimxu fuqhom dak il-prickles hemm dik it-torn verament iktar ma tinxef iktar issir b'saħħitha.
Doris, jina nirringrazzjak ħafna tal-pariri li tajtna illum propju dwar ir-roses, dwar il-wart, niltaqgħu miegħek xahar ieħor biex tkompletatina pariri dwar il-ġnien.
Grazzi ħafna ħew bħalma tilkom iva u nibqa' dejjem ngħid mlebda staġun li tgħid fil-ġnien m'għandekx tagħmel. Jekk inti vera trid u l-ġnien tħobbu inti toħroġ u tagħmel dak il-bżonnijiet kollha li jkun hemm. Grazzi u komplu gawdu l-ġnien.